je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo: Okružni sud u Den Hagu djelimično uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici protiv države Holandije i njenih vojnih snaga koji su bili dio mirovnih jedinica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi, priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude. Mi idemo dalje, mi ćemo do kazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Marijana Brnjića, Martina Barukčića te Pave Ilije Glavaša za zločine nad civilima na području Odžaka u ljeto 92. godine.
Što se tiče sudova i tužilaštva, to je već sporo. Ipak do sada je to trebalo da se odradi. Ipak je to već 22 godine, da to nije malan period, da to do sada nije moglo se procesuirati, da se to do sada nije odradilo.
Već 22 godine porodice ubijenih u zločinu poznatom kao slučaj Repovci čekaju istinu.
Ništa se ne otkriva, žalosno. Mnogi znaju, a neće da progovore.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Okružni sud u Den Hagu djelimično je uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine protiv države Holandije i njenih vojnih snaga koje su bile dio mirovnih jedinica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Predstavnice udruženja Majki Srebrenice i njihov advokat kažu da je riječ o istorijskoj odluci suda u Hagu. Prvostepeno je odlučeno da je holandski bataljon odgovoran za smrt Srebreničana koji su se u julu 1995. godine nalazili u bazi Ujedinjenih naroda u Potočarima. Procjenjuje se da je u kampu UN-a bilo između 300 i 500 muškaraca. Postupak pred okružnim sudom u Den Hagu biće nastavljen jer Srebreničani najavljuju žalbu na prvostepenu presudu. Slušamo Selmu Boračić.
Presudom okružnog suda u Den Hagu prvi put je utvrđeno da je jedna država odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih naroda. Presudom srebreničke žrtve su praktično podijeljene u tri kategorije. Utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze Ujedinjenih naroda u Potočarima, a procjenjuje se da je u toj bazi u julu 1995. godine bilo između 300 i 500 muškaraca. Bez obzira na to što je presuda djelimična, advokatski tim na čelu sa mostarskim advokatom Semirom Guzinom, koji ovu pravnu bitku bije već 7 godina, zadovoljan je odlukom.
Za druge dvije kategorije, koje su bile oko same baze i muškarce koji su u centru grada od strane holandske vojnika upućeni u šumu, za njih država je utvrđeno da nije odgovorna. Dakle, mi nastavljamo našu borbu, barem smo dobili pravdu za jednu grupu žrtava.
Tužba nije odbijena, ali nije ni uvažena u cijelosti, kaže advokat Srebreničana i najavljuje dalje korake.
Po prvi put je dakle utvrđeno da država jeste odgovorna, poricanja javnosti i određenog kruga političara u Holandiji više ne može biti i mi nastavljamo dalje našu borbu. U roku 3 mjeseca žalit će se sigurno i država, žalit ćemo se i mi, dakle uče žalbu u roku 3 mjeseca, postupak traje neki godinu i pol do dvije, nakon toga ćemo vidjeti što će dalje biti.
U sudu u Hagu odluku je čekala jedna od predstavnica udruženja Majki Srebrenice, Munira Subašić. Zadovoljna je onim što je čula u sudnici.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi, priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude. Mi idemo dalje, mi ćemo dokazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
U građanskoj tužbi pred okružnim sudom u Hagu navodi se da holandski vojnici, tadašnji pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, nisu zaštitili muškarce u UN-ovoj zaštićenoj enklavi u istočnoj Bosni, kada je vojska Republike Srpske zauzela grad i ubila više od 8000 muškaraca i dječaka. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsad Tokačak kaže da je odluka suda u Hagu, bez obzira što nije u potpunosti ispunila očekivanja, veoma značajna.
Ona je značajna zato što su događaji koji su vezani za sam kamp, dakle za taj prostor u kome su se ljudi pokušali skloniti, na neki način prihvaćena, jer su nešto više od 300 ljudi, za koje ja isto tako pouzdano znam da su bili tamo i da su izbačeni iz kampa, predstavljaju direktnu odgovornost holandske jedinice koja je u tom času bila tamo. Naravno, sve ono što se dešavalo izvan kampa je bilo vrlo teško i dokazati. U krajnjoj liniji radi se o generalno zaštićenoj zoni koja je bila pod kontrolom Ujedinjenih nacija, dakle tu su kontroverze vezane zapravo za ulogu UN-a i odnos trupa Holandije prema UN-u.
Odlukom Okružnog suda u Hagu nije zadovoljna predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Kofi Annan je još 2002. godine prihvatio u tom i u velikom izvještaju, prihvatio odgovornost da su Ujedinjene nacije odgovorne za to što se dogodilo u Srebrenici, ali ne prihvataju krivicu. Dakle, to je nešto što mi već znamo i ne treba triumfovati. Holandski bataljon je imao zadaću da čuva te ljude, da ih zaštiti, dakle kompletnu enklavu, a ne samo onaj dio gdje su se one nalaze, gdje je bio njihov smještaj, sticajem okolnosti, jadni ljudi su ušli tu i holandski bataljon ih je direktno izručio.
Porodice žrtava ubijenih u srebreničkom genocidu u julu 1995. godine već 19 godina pokušavaju dokazati odgovornost holandskog bataljona koji je u to vrijeme u okviru mirovnih trupa UN-a trebao da čuva zaštićenu zonu Srebrenica. Tužbu Okružnom sudu u Hagu protiv države Holandije podnijeli su prije 7 godina. Vjeruju da će odluka, makar i bila djelimična, spriječiti poricanje javnosti određenih političkih krugova u Holandiji kada je riječ o odgovornosti njihovih vojnika za srebrenički genocid. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsad Tokača podsjeća da su određeni, prije svega vojni, ali i politički krugovi u Holandiji, odbacivali svaku odgovornost holandskog bataljona za događaje u i oko Srebrenice.
Određeni krugovi, prije svega mislim tu na vojne krugove, ali i neki politički krugovi su pokušavali odbaciti svaku vrstu odgovornosti holandskog bataljona za događaje u Srebrenici i oko Srebrenice. Naravno, svi oni koji bilo šta znaju o Srebrenici, o događajima koji su se odvijali u tih nekoliko dana, a vezani su za pad zaštićene zone, znaju da je ta odgovornost na neki način podijeljena između onoga što je odgovornost holandskog bataljona i onoga što je on zaista mogao da učini i onoga što on naravno nije mogao da učini zbog te birokratske strukture Ujedinjenih naroda. Mislim da je ova presuda zbog toga važna, što ona onemogućuje pranje ruku potpuno od svake vrste odgovornosti holandskog bataljona.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Marijana Brnjića, Martina Barukčića te Pave Ilije Glavaša za zločine nad civilima na području Odžaka u ljeto 1992. godine. Kroz logore i druga stratišta u Odžaku je prošlo oko 1300 srpskih civila. Na stotine ih je fizički zlostavljano, a nekoliko i ubijeno. Zabilježena su i višestruka silovanja, mučenja i ponižavajuća seksualna zlostavljanja žena srpske nacionalnosti. Zoran Matkić ima priču.
Torture odžačkih logora, kroz koji je prošlo oko 1300 Srba iz Odžaka i okolnih sela, prošao je i Mile Slijepčević iz odžačkog sela Dubice. Rečeno mu je, kao i njegovim sumještanima, da slobodno može krenuti prema Šamcu ili Modrići, koji su tada kontrolirali bosanski Srbi. S ostalim civilima krenuo je svibnja 1992. godine prema Modrići.
Umeđu vremenu su nas preselili, zarobili, odveli u dvorane, gdje smo preživili teške torture od tadašnjih vlasti u logoru u Odžaku.
Ko je vršio te torture?
Između ostalih, tu su naši glavni Golubović, Tolić i Jurica, jel tako? Onda imam ja jednu veliku svoju torturu od radnog kolege koji je sa mnom radio u firmi, koji me u Novom Gradu ubio do smrtnosti, da bi ja tek se u Brodu osvijestio. Znači, to je bilo juli 12-13, kako je to bilo, predveče u tim satima sam od njega preživio da me baci u komu, da sam ja tek u jutarnjim satima se probudio na stadionu Hajduka, ja mislim da je to tako neka Hajduk u Brodu ili Brod, nije važno, gore u autobusu, da nisam znao ni kako sam dovučen, ni kako sam da ne ni ostao.
Kako je izgledao jedan taj dan u Odžaku u zatočeništu?
Ovo je vrlo težak, ne ponovio se još nikome. Ujutru, na večer, u podne, u svaka doba dana i noći ulazili su sa svih strana, to je udaranje, to je, nije biralo ni sredstva, nije ni vrijeme, ni moment, ni palicu, ni stolicu, ni klupu, ni željezni, onaj dio od školske klupe, udarcima uz žid, udarcima po ušima, po rebrima, nogama, čizmama, to je bilo strahota.
I kako je dalje bilo, znači, poslije Odžaka?
Poslije Odžaka smo prebačeni za Slavonski Brod, odnosno Bosanski Brod, gdje su nas otprilike znam, pošto sam s te teritorije i radio na takvim poslovima, nema gdje nismo torture preživljavali. Gore, pogotovo na kolibama, nisi mogao iz kamiona izići, a kamo da radiš robe, da im utvrđuješ liniju, ubiše lopatama, ašovom, lopatištem, nije važno s tim. Čim god imaju rukama uši.
Tu torturu ste isključivo prošli što ste bili pripadnik drugog naroda.
Od prilike baš da je to tako, ja ne znam stvarno zbog čega je to, ali je to tačno da je to tako jest, baš zbog toga što smo Srbi, nisam nanio nikome zlo i dan danas slobodno uvodam po Odžaku, ne stidim se, ne bojim se nikoga, ali neko se oni stide.
Ti ljudi koji su radili zločine, većina njih nije procesuirana, šta mislite o radu sudova?
Pa, što se tiče sudova i tužilaštva, to je već sporo, ipak do sada je to trebalo da se odradi, ipak je to već 20-22 godine, da to nije malan period, da to do sada nije moglo se procesuirati, da se to do sada nije odradilo. Znači, korumpirano sve, zaustavito sve.
Što mislite zbog čega? Koji je uzrok tome?
Ha, šta vam da vam kajem, to su procedure velike radi velikih vlasti, oni su pritisli svoje dijelove, oni su preuzeli sve u svoje ruke, znači oni su izbačeni van ovih dijelova, nisu ovdje, nisu znači ni dozvoliti tužilaštvu za hapšenje, a i tužilaštvo i sudovi ne radi na svom dijelu, na svojim poslovima.
Vlado Danilović iz Novog Grada kod Odžaka prošao je strahote odžačkih logora zajedno sa svojim sumještanima. Danas živi u Modriči i vodi regionalno udruženje srpskih logoraša Posavine.
Zlostavljanja, način mučenja u Odžaku i ubistava koje su provodili, zatim posle toga u Brodu i tako, neki su ostali po 14 mjeseci, je bio toliko težak da neki krucijalni svjedoci koji nam danas trebaju su vjerovatno mnogi nisu među živima. Međutim, ima nas dovoljno, sasvim dovoljno, je li bilo previše zločina da bi to prošlo, da dođemo u situaciju da nemamo dovoljan broj kvalitetnih svjedoka. Ono što ovaj sudski proces Josip Tović pokazao, sve slabosti društva u kojem živimo, znači od agresivnosti odbrane, idenje prema svjedocima optužnice, pretvarajući njih u svjedoke odbrane, mislim, to sve pokazuje u kakvom društvu danas funkcionišemo i bilo bi dobro da smo društvo jednaki šansi i jednako pravni. I postupci koji su vođeni za ratne zločine do sada su pokazali su neku potrebu da se održi neka stereotipna slika o ratu u Bosni i Hercegovini. Znači da politika bude dominantna. Na sreću neke stvari, bar sada u tužilaštvu Bosni i Hercegovine, po meni izgledaju prilično obećavajuće. Očekujem da ovaj točak pravde koji je pokrenuo proces ide u pravcu koju mi želimo, u pravcu pravde i u pravcu da tu sve ide u nekom pravcu da dođemo do konačnog istine o ratu u Bosni i Hercegovini i pomirenja međunarodnog.
Za program Pred licem pravde iz Odžaka, Zoran Matkić.
Već 22 godine porodice ubijenih u zločinu poznatom kao slučaj Repovci čekaju istinu. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet slučaj Repovci, no kako kaže viša stručna saradnica za odnose s javnošću Adisa Karačić, vezano za ovaj predmet ne mogu još uvijek davati nikakve informacije. Slušamo Mirsadu Ćosić.
Već 22 godine porodice ubijenih u zločinu koji je u javnosti poznat kao slučaj Repovci čekaju istinu.
Ništa se ne otkriva, žalosno. Mnogi znaju, a neće da progovore.
Nova godina, sve staro stoji, znači ništa nema tu konkretno.
Samo nam tužno sjećanje ostajemo naš bol uvijek uz nas.
Teško je i svake godine sve teže.
Ovo je najveća mrlja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Podsjećamo na putu ka selu Repovci 12. jula 1992. godine mučki zasjede ubijeno je 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, a ovaj zločin još nije rasvjetljen. Vesil Ferhat Begović izgubio je sina, ali i nadu u institucije države.
22 godine pričam, pa se politika promijene, onda će biti nešto. Ovo politika drži konce rukama. Znači, neko to krije, stvarno krije.
Dolazilo je niz istražitelja, kako nam reče Vesil, sve je otišlo pod led.
Kada ispričao one ekipe što su mi došle ovdje, 5 je ih ekipa, sve su mi govorile, na tragu smo, stegli smo opet, dobro, samo vam ne mogu reći imena. Uglavnom, ja više ni u što istražne organe, niti vjerujem, od MUP-a Konjičkoga do federalnog MUP-a, sudu smo BH bili, nikakvih rezultata, ništa.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet slučaj Repovci. Kako nam je kazala viša stručna saradnica za odnose sa javnošću Adisa Karadžić, vezano za ovaj predmet ne mogu davati nikakve informacije niti komentare. Ipak, pored spomen obilježja i nakon 22 godine od zločina, pravdu čeka i Nerma Zakirović, koja je izgubila brata.
Šta reći? 22 godine. Uzal mnogo iščekivanja, nadanja da će ta istina jednom izaći na vidjelo i krivci biti kažnjeni. Razočarani smo svi. Ko će doživjeti koliko nas je nestalo, koliko više nismo na ovom svijetu. Mislim, to je jedna tuga i ja stvarno više nemam šta da kažem. Da se ne nada ne bi dolazila.
Zvonko Panđa u zločinu Repovci izgubio je sina.
Čekamo, nadamo se. Nema nikog pomaka. Sama pomisao da se to ne rješava. Ja ne znam šta se više čeka. Teško je ovi dani za nas, roditelje. Podsjećaju te na dijete. Ali eto, valjda će to nekad se saznat, neko će dočekat.
Ali sreća da ne mora zastariti ratni zločin. Nek ne mora zastariti, pa nek to dođe do živiće unuče, pravunuče.
U ime organizatora obilježavanja 22. godišnjice zločina u Repovcima, predsjednik organizacije Porodica šehida i poginulih boraca općine Konjic, Enes Halepić.
Toliko godina je prošlo i vremena da ni dan danas nemamo nikakvih saznanja koji bi nas uputio, ko je to naručio ili koji su to ljudi počinili. Roditelji dosta nama pitanja postavljaju. Ipak se nadamo da će jednog dana prorati svijest nekoga od tih počinilaca koji su sudjelovali u tome, jer to je stvarno tako izvedeno, to je znači uvježbana, uigrana ekipa sa dobrim komandantom koji je to odradio, da ni traga ni glasa od tog zločina nema. Stvarno se nadamo da ćemo dočekati taj dan.
Za program Pred licem pravde, Mirsada Ćosić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Treću sedmicu svjedočenja u vlastitu korist bivši premijer takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Goran Hadžić nastavio je poricati svoju odgovornost za sukob u Hrvatskoj i protjerivanje desetina hiljada građana Hrvatske i ostalih nesrpskih nacionalnosti sa područja na kojim je obnašao vlast. Nakon što je prebacivao odgovornost za sve što se tamo događalo 1991. godine sa sebe na Jugoslovensku narodnu armiju te na srbijansku policiju, Hadžić je naveo kako je službeni Beograd vodio glavnu i u mirovnim pregovorima sa hrvatskom stranom. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Tijekom višednevnog svjedočenja Hadžić je pred haškim sucima pokušao stvoriti sliku o sebi kao naivnom čovjeku koji se nije previše razumio u politiku, nego se našao na mjestu premijera pobunjenog područja spletom okolnosti. Pritom je, odgovarajući na pitanja svog branitelja, porekao kako je dobivao informacije prije izbijanja sukoba od srbijanske tajne službe DB-a i njezinog šefa Jovice Stanišića.
Samo ako biste rekli, koji je vaš odgovor na pitanje da li ste u to vrijeme razgovarali uopšte sa Jovicom Stanišićem?
Rekao sam jasno da nisam.
S druge strane, Hadžić je naveo kako su svime na pobunjenom području upravljale srbijanske vlasti, odnosno kako njegova vlada, takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, nije organizirala čak ni štabove lokalne srpske teritorijalne obrane. Prema njegovim riječima, zapovjednika njegove teritorijalne obrane je postavila JNA, dok su pojedinci iz MUP-a Srbije formirali policiju. Iako je tijekom svjedočenja naveo kako se služio makijavelističkim potezima da bi smirivao tenzije na zauzetom području poput Vukovara, Hadžić se prikazivao kao neiskusan u politici, a pogotovo u pregovorima s hrvatskom stranom.
Pa naravno da sam bio svjestan da nisam bio sposoban da se pojavim tek tako i da pregovaram o nečemu i na način kako to treba da se radi, budući da o tom nisam imao pojma.
Hadžić je poricao kako je bio član udruženog zločinačkog poduhvata srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića u stvaranju Velike Srbije prekrajanjem granica. S druge strane je potvrdio kako je upravo iz njegovog ureda dobivao pozive za mirovne pregovore.
Ja mislim da smo dobijali i od sekretarice predsjednika Miloševića informacije i od protokola Savezne vlade. Sad nisam siguran, ali je zavisi kad kako.
U opisivanju svog navodnog neiskustva, Hadžić je potvrdio kako je on sve instrukcije o tome kako se ponašati u sukobu dobio u Beogradu, direktnije od članova Srpske akademije znanosti i umjetnosti, poznatu kao tvorac memoranduma SANU iz 1986. godine. Sporni memorandum stručnjaci smatraju ideološkim uputstvom za prekrajanje granica, što je Milošević pokušao ostvariti ratom.
Ja sam tražio u okviru savezne države i ove države gdje smo mi željeli da ostanemo, da razgovaram s nekim ljudima koji bi mogli da me upute u te neke detalje i oko načina razgovora, prvo kako to funkcioniše i drugo teme o kojima bi bile se razgovarali i na način kako to, ja nisam stvarno o tom ništa znao. I zato sam razgovarao sa, ja ih nazivam ekspertima, to su bili akademici Srpske akademije nauke i umjetnosti koji su tu van stranački se ponašali i čisto su mi dali te tehničke upute.
Tužiteljstvo Hadžića tereti za niz ubojstava građana nesrpske nacionalnosti u mjestima kao što su Lovas, Erdut, Vukovar, Klisa i Ilok. Optuženi je pak tijekom svjedočenja odgovornost za istrage tih zločina svaljivao sa svojih pobunjeničkih vlasti na JNA, tvrdeći da on s ubojstvima, kao ni s masovnim protjerivanjem, nije imao ništa.
Nisam uzimao nikakvo učešće. Sve informacije koje sam imao, imao sam iz medija.
Iskaz Hadžića kao svog prvog svjedoka i dalje se nastavlja idući tjedan, budući da ga je nakon obrane počelo unakrsno ispitivati Haško tužiteljstvo. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus je 2006. godine počeo sa organizovanjem međunarodnih omladinskih radnih kampova pod nazivom Franco Betoli – Srebrenica put ka novoj Evropi. Volonteri cijelog svijeta i ove godine će pomoći u obnovi Srebrenice kao i stanovništvu sa ovog područja. Slušamo Sadika Salimovića.
Deveti po redu međunarodni omladinski radni kamp otvoren je u Potočarima kod Srebrenice. Stotinjak volontera iz 12 zemalja svijeta provešće ovdje nepunih mjesec dana. Kenan Bajraktarević, koordinator kampa.
Sa nama se koji svake godine nalazi više od 100 mladi iz cijele Europe, a ove godine i šire, jer ove godine osim Bosne, Italije, Francuske, Engleske imamo i mlade iz Čila i Turske, što nam je posebno drago. Naša aktivnost će se nastaviti koji prethodnih godina, od čišćenja memorialnog centra poslije dženaze, pomoć lokalnom stanovništvu u svakodnevnim poslovima, do izgradnje naše farme koje će biti za cilj da zaposli stanovništvo istočne Bosne.
Pomoć siromašnim i sklapanje novih poznanstava redovno dovodi Sabihu Mujkić iz Klokotnice u Potočare.
Pa ponajviše da pomognemo lokalnom stanovništvu, a i samim tim pomoćima i sebi bolje ćemo se osjećati, to je to. To je naša misija, zato smo došli ovdje. Naravno, druženje, upoznavanje novih ljudi, nova iskustva.
Berat iz Turske je u humanim misijama bio u 15 zemalja Afrike. Ovdje doživljava posebnu priču.
And when I heard like people in Srebrenica and it was just another story.
I onda je čuo za Srebrenicu i za srebreničku priču, za ljude u Srebrenici. To nije samo priča o siromaštvu, nego su tu ljudi koji su povrijeđeni na razne načine, izgubili svoje porodice, svoje najmilije, prognani su. I on smatra da je to priča koja slama srce i da od svih tih zemalja i mjesta na svijetu na koja treba da ode da pomogne, treba da bude prije svega ovdje.
U mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda početkom 1995. godine ovdje je bio Andrew iz Velike Britanije. Bio je vojnik, a sada je humanitarac.
I live in Emmaus in the UK and
ja živim u Ujedinjenom Kraljevstvu i dolazim ovdje svake godine sa svojim prijateljima i mislim da je ovdje lijepo dolaziti. Ima još mnogo posla ovdje da se uradi, to je sigurno. Ali značajno je primijetiti da se ovdje ne radi o mržnji, nego o nezaboravu, onome što se desilo ovdje prije 19 godina.
Menam Puškar iz Cazina je ovdje da bi pomogao ljudima Srebrenice.
Posebno zbog toga što se desilo ovdje velika jedna stvar koja se nije trebala desiti. I došao sam da pomognem jer volim pomagati. Ovo mi je prvi put na ovome kampu. I stvarno mi je lijepo ovdje, imam još mnogo posla i ja ću tu da učestvujem.
Mnogi mladi iz Europe samo su načuli ponešto o Bosni i Hercegovini i njenoj bliskoj prošlosti. Ovo je prilika da se nauči istorija, kaže Isaso iz Španije.
No, I didn't. I knew about Bosnia and the war, but not about Srebrenica.
Znala je o Bosni ali, i ratu, ali nije znala o Srebrenici. Naučila je puno i sada zna puno o bosanskoj historiji i o ratu.
Za žila iz Francuske kampu Srebrenci je bio najzanimljiviji, te se stoga odlučio doći ovdje.
Well, I didn't do everything yet. I haven't done everything. I just went to the farm and
do sada obavljali smo, išli smo na farmu, pravili smo džem. Osjećam se da smo puno uradili, ali da možemo još dosta toga.
Volonteri će urediti i objekte u Potočarima u kojima Međunarodni forum solidarnosti Emaus tokom zimskog perioda obezbeđuje smještaj za učenike iz okolnih sela. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Mještani Sirče kod Kraljeva blokadom puteva i protestima spriječavaju naseljavanje jedne romske porodice u kuću koju im je udruženje građana Vizije uz pomoć UNHCR-a kupilo u tom mjestu. Oni tvrde da njihov postupak nije rasističke prirode, ali da ne žele Rome za komšije, tim prije što oni dolaze sa Kosova. Priču ima Branko Vučković.
Mladen Vasiljević, predsjednik mjesne zajednice Sirča, koja ima 650 domaćinstava i 2500 stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi protesti posljedica loše socijalne situacije u selu i negativnih medijskih napisa o azilantima u Srbiji.
Ovo se ne dešava na nekoj rasnoj šovinističkoj osnovi, nego jednostavno ove etničke grupacije su socijalno uzdrmane, razumete? Ljudi iz Sirče su masovno bili zapošljeni u fabrici Magnohrom, fabrika vagona, kablar, jase, gdje to sve propalo. Ljudi su bez posla, znate, i plaše se za tu svoju neku bezbednost, ipak to su i Romi sa Kosova.
U kancelariji zaštitnika građana u Kraljevu su nam rekli da nisu obavešteni o ovom slučaju i da zbog toga ne mogu da ga komentarišu, ali su najavili da će se, ako bude potrebno, uključiti u rešavanje tog problema. Nebojša Vujačić iz romske nevladine organizacije Plavi cvet kaže da slučaj u Sirči na najbolji način oslikava odnos većinskog stanovništva u Srbiji prema Romima i na diskriminaciju sa kojom se oni suočavaju na svakom koraku.
To je sramota, sramne, i Romi su ljudi. Ne vole da žive Romi sad pored Srba ili tako nešto. Niko ne vole da živi sa Romima. Primorani su da živimo u getu. I dan danas su sve diskriminacija. Pa imaju i obrazovanje, i zapoštavanje. Koliko decenije je prošlo da ne znamo da se jedan Rom zaposli u Kraljevu.
Miroslav Stojanović, jedan od meštana Sirče koji se ne protivi naseljavanju Roma u njegovo selo, smatra.
Ja mislim da je greota, pa i da mi u komšiluku, ja bi volio šta će, mora da živi on koji ja isto. Ja sam čovjek od 76 godina, ja sam imao najbolje prijatelje ovdje Rome. On je bio kovač, živjeli smo ko braća.
I Mladen Vasiljević potvrđuje da u njihovom selu već žive Romi sa kojima nikada nisu imali nikakvih problema, ali da meštani sada sumnjaju u ispravnost novih naseljavanja koja se odvijaju pod okriljem međunarodnih organizacija.
Ali ovo je nešto sasvim drugojačije da ne mogu da prihvate. Niti je naš ko pitao da li mogu ti ljudi da kupe, pojavila se neka tajnovita nevladina organizacija koja to kupuje.
Zdravka Damljanić, predsjednica izvršnog odbora udruženja građana Vizija iz Kragujevca, koje uz pomoć UNHCR-a sprovodi program zbrinjavanja raseljenih porodica, kaže da je do sada u Kraljevu na ovaj način kuće dobilo desetak romskih porodica iz izbegličkog kampa u tom gradu i da nijedna od njih nije imala nikakvih neprilika i neprijatnosti.
Ključnih problema nikada nismo imali, to je četvoročlana porodica, selih Bjerim, to je romska porodica, najobičnija porodica, normalna porodica, ali da kažu neko da pravi nekih problema ili tako, ne mogu da verujem ili prosto neću da verujem da ljudi u Sirči mogu tako nešto da rade. Protiv porodice koje apsolutno nema ništa i oni tu porodicu nisu ni upoznali.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.